47 bob.
Yusuf Fir'avnni xabardor qilgani uning oldiga borib, "Mening otam va birodarlarim o'zlarining qo'y, echki va qoramol podalari bor yo'g'i bilan Kanaon yeridan keldilar. Mana hozir ular Goshen yurtidalar," dedi. Shundan keyin birodarlardan 5tasini tanlab, ularni Fir'avnning qoshiga chiqardi. Fir'avn aka-ukalardan so'radi: "Kasb-koringiz nima?" "Biz bandalaringiz ota-bobolarimizdek qadimdan mol boqar bo'lganmiz," deyishdi ular Fir'avnga va qo'shib: "Biz bu mamlakatga yashash uchun keldik. Kanaon yerida og'ir qahatchilik, bandalaringizning chorvalariga o'tloq yo'q. Endi ijozat bersangiz, bandalaringiz Goshen diyorida tursalar," deyishdi. Fir'avn Yusufga qayrilib: "Otang va birodarlaring sening yoningga kelibdilar. Mana Misr diyori sening ixtiyoringda. Otang va aka-ukalaringni bu diyorning eng yaxshi joyida o'rnashtir. Mayli, Goshen yurtida turaversinlar. Agarda ularning orasida uddaburo odamlar borligini bilsang, ularni mening chorvam ustidan nazoratchi qilib qo'y," dedi. Shundan so'ng Yusuf otasi Yoqubni chaqirib, Fir'avnning qarshisida turg'izdi. Yoqub esa Fir'avnni duo qildi. Fir'avn Yoqubdan: "Umring ayyomi necha yilga bordi?" deya so'radi. Yoqub: "Mening g'aribona umrim ayyomi 130 yilga bordi-yu, lekin hayotim tez va mashaqqatli o'tdi. Ota-bobolarimning g'ariblik yillariga yetib bormadi," dedi. Va Fir'avnni tag'in duo qilib, uning oldidan chiqib ketdi. Shunday qilib, Yusuf otasini va aka-ukalarini o'z joylariga o'rnashtirdi. Fir'avnning farmoni bo'yicha Misrning eng yaxshi joyi bo'lgan Ramses muzofotidan ularga mulk berdi. Bu yerda Yusuf otasini, birodarlarini hamda butun otasi xonadonini ularning bolalari soniga qarab rizq-ro'z bilan ta'min etdi. Yer yuzida qahatchilik juda og'irlashib borar edi. Misr va Kanaon mamlakatlarida ham odamlar ovqat yo'qligidan holdan toygan edilar. Yusuf esa xalqqa sotayotgan g'alla evaziga Misrning va Kanaonning hamma pulini qo'lga kiritib, Fir'avn saroyiga to'plab qo'yardi. Nihoyat Misrda ham, Kanaonda ham pul qolmagach, barcha misrliklar Yusufga yolvorib: "Bizlarga ovqat bering. Mana pulimiz bitdi. Biz sizning ko'zingiz oldida o'lib ketsak, bundan nima foyda?" dedilar. Yusuf ularga: "Agar pulingiz bitgan bo'lsa, chorvalaringizni haydab kelinglar. Men sizlarga chorvalaringiz evaziga oziq-ovqat beraman," dedi. Shunda ular chorvalarini Yusufning oldiga haydab kelishdi. Yusuf ularning ot, eshak, qo'y, echki va qoramollari evaziga ularga g'alla berdi. O'sha yili ularning butun chorvalarini sotib olib, xalqni rizq-ro'z bilan ta'minladi. U yil o'tib, keyingi yili yana xalq Yusufning huzuriga kelib: "Biz taqsirimizdan yashirgan narsamiz yo'q. Pul tamom bo'ldi. Mollarimiz esa taqsirimizning ixtiyorida. Mana endi taqsirimizga berish uchun o'z joni tanimiz va yer suvimizdan boshqa narsa qolmadi. O'zlarimiz ham, yer suvimiz ham sizning ko'zingiz oldida halok bo'lishidan nima foyda? Siz o'zimizni va yer suvimizni ham oziq-ovqat evaziga sotib oling. Biz yer suvimiz bilan Fir'avnga qul bo'lamiz. Bizga urug'lik bersangiz bas, toki biz halok bo'lmay tirik qolaylik. Yer suvimiz ham cho'lga aylanmasin," deyishdi. Shunday qilib, misrliklar endi ocharchilikka tob bera olmay, har biri o'zining ekin maydonini sotdi. Yusuf Misrning barcha yer suvini Fir'avn uchun sotib oldi. O'lkaning yer suvi batamom Fir'avnning egaligiga o'tdi. Misrning bir chekkasidan boshqa chekkasigacha bo'lgan xalqni qullikka oldi. Faqat kohinlarning mulkini sotib olmadi. Chunki kohinlarga Fir'avn tomonidan ajratilgan ekin maydonlari bor edi. Ular bu yerlarning unumidan rizqini yeb turganlari uchun sotishga majbur emas edilar. Yusuf xalqqa xitob qildi: "Endi men sizlarni va yer suvingizni Fir'avn uchun sotib oldim. Mana sizlarga urug'lik, buni yerga ekinglar. O'rim yig'im chog'ida esa hosilning 5dan 1 qismini Fir'avnga ajratib beringlar. Qolgan 4 hissasi sizlarga urug'lik va xonadoningiz ahliga, bola-chaqalaringizga yemishlik bo'lsin. Hey taqsir, siz bizga hayot ato etdingiz. Koshki biz yana janobimizning iltifotiga sazovor bo'lsak, biz Fir'avnga qul bo'lar edik, dedi xalq. Shunga ko'ra Yusuf Misrning yer mulki to'g'risida qonun chiqardi. Bugungacha joriy bo'lgan ushbu qonun bo'yicha hosilning 5dan 1 qismi Fir'avnga to'lanar edi. Faqatgina kohinlarning yer mulki alohida bo'lib, Fir'avnga qaram emas edi. Isroil farzandlari Misr mamlakatining Goshen muzofotida o'rnashgan edilar. Ular yurtni tasarruf etib, behad o'sib ko'payib ketdilar. Yoqub esa Misrda 17 yil yashadi. Uning umri rosa 147 yoshga bordi. Yoqubning ajali yaqinlashgach, u o'g'li Yusufni chaqirib: "Agar sen meni iltifotingga sazovor hisoblasang, unda qo'lingni sonimning tagiga qo'y. Menga ehson va vafodorlik ko'rsatib, meni Misrda dafn etmasliging haqida va'da ber. Men olamdan o'tib ota-bobolarim bilan bir joyda yotganimdan keyin meni Misrdan olib ketib, ota-bobolarim yotgan maqbaraga dafn etgin, dedi. Yusuf: "Aytganingizdek qilaman", dedi. Yoqub: "Menga qasamyod qil", dedi. Yusuf unga qasamyod qildi. Shunda Yoqub to'shagining boshida sajda qildi.